Bi hezaran penaberên Efrînê kul herêma şehba hatine kuçberkirin xu pêşandanek li hember navenda leşkerî ya hêzên Rûsî li gundê wehşiyên darxistin. Çalakiya ku ji aliyê malbatên şehîdan ve hat erêxistin kirin bi xu pêşandanekê dest pê kir û li hember navenda Rûsî veguherî girêv.
Navê Fîdan Abdoyê, her û em wek gelê Efrînê bi taybet ji xwedê şehîdan. Em dixwazin ev taca reş bidin Rûsya ji bo nos bike. Em dixwazin vegerin Efrînê, Efrîn a me ye, na hatî kesî diye. Lê hema em naxwazin dewleta Sûriyê jî bikin du parçe. Lê hema li wî derê cû malê me li wî derê ye, di Efrînê de ye. Yanî erdê me li werine, zeytûnê me li wî derê ne. Hûrû em hatin kuçberî şehba bîne, em wek şehîd ser demê em gî xwedê wê şehîdinan gî zarokê me bîn, gî birayê me bîn, gî xwişkê me bîn, em dixwazin vegerin Efrînê.
Li hember navenda Rûsî Efrînîyan sloganên şermezarkirinê bilind kirin û helwesta Rûsî weke dûbendî bi Tirkiyê re destnîşan kirin ku ew bibawerin ku Rûsya rê dayî Tirkiyê ji bo êrişa ser Efrînê.
Hatina me îvi derê li ber derê Efrînê. Ji ber êk Efrîn parça kirî Rûs e. Em jî bi Rûsan re me got. Me got ê esmanê hişîn ji tawarê Tirkan re vekirî wîn bî. Ê gorê zarokê me perçe perçe kirîne wîn bî. Ê hestiyê zarokê me bi ser axê xistine wînin. Em ê hesabekî giran ji we bixwazin. Hesabê em bixwazin zarokê şehîdan e. Hevjînê şehîdan e. O dê û bavê şehîdan e. Em ê hazir bin. Lê pîşa Rûsa, ger em encam negirin, em jî çalakînî cidda em ê bikin.
Xwepêşandaran xwestin nameyeke şermezarkirinê ra destî kar bi destên navendê bikin ku pêşî ew derneketin pêşberî wan lê piştî israra gel jeneralekî Rûsî nama wergirt û sûza gihandina wê ji bo berpirsên xwe da.
Navê min Ebnan Şêx Mihemed e, rêveberê meclîsê malbatî şehîdan me. Bu Rûsî hatî derê ji bo ve axê sûrî biforize, em ser bikin verû axê sûrî tê parça kirin. Ji ber ki berî vê du roja jî me gundê bersivê me bedin bersiv nedan. Hûrû şînî bersiv bidin neder îtîfaqa çê dikin bi ev dira. Îtîfaq eder çê kirin nêberê şêra û Efrînê niha dîwara digcînin. Ev çiye ev tê bêlikin ev parça kirin û sûrî ev destê wan tê çê kirin. Ne destê me. Em wek malbatî şehîda. Em bi carekî razî nabin, em rûj tingî şermezar dikin. Bila vê şeşbînê xwe dike hetame ka li şeşbînê xwe vegere.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku navendeke leşkerî ya Rûsî li Efrînê hebû. Lê berî êrişa Tirkiyê ya dijî herêmê, Rûsya ew navend vala kir û hêzên xwe vekişandin ku ev pêngav û weke çira kesk ango rêdayîna ji bo êrişa Tirkiyê hate şîrûvekirin. Newroz Reşo dengê Amerîka.